Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Søndag og mandag I denne uken fant det sted et ganske forbløffende arabisk-israelsk toppmøte I Negev-ørkenen I Israel. Så spektakulært skremmende var dette toppmøtet for visse arabiske terrorister at det faktisk har utløst en hel serie med bloddryppende terrorisme. Og I dag må vi altså ta for oss begge deler. Den plutselige nye bølgen med bloddryppende terrorisme og det forbløffende toppmøtet I Negev mellom fire arabiske utenriksministre, pluss endog den amerikanske og den israelske utenriksministeren. Negev-toppmøtet bestod av seks utenriksministre. Mer eller mindre midt I Negev-regionen ligger det en kibbutz som heter Sedeboker. Den berømt fordi Israels første statsminister David Ben-Gurion valgte å bosette seg der. Kibbutz Sedeboker har så bygget et enormt luksushotell I ørkensanden, og det var dit den israelske utenriksministeren Yair Lapid hadde invitert de fire arabiske utenriksministrene til et aller første arabisk-israelsk toppmøte I ørkenen, som det altså het I en avisoverskrift. Og dit dro også den amerikanske utenriksministeren Anthony Blinken I håp om å blidgjøre disse fire arabiske oljelandene som I flere måneder har nektet å ta telefonen når USAs president Joe Biden prøvde å ringe dem om arabisk oljepolitikk. De fire arabiske utenriksministrene dro I helgen for første gang I arabisk-israelsk historie på offisielt besøk til Israel, og det skjedde I kjølvannet av de såkalte Abraham-avtalene, som fire sunni-arabiske land inngikk med Israel for 2 år siden. Det offisielle formålet var å snakke om videreutvikling av dette forunderlige nye arabisk-israelske vennskapet, men bak det offisielle formålet vet de fleste observatørene at det eksisterer en mye viktigere uuttalt målsetting, nemlig å drøfte hvordan de sunni-arabiske landene pluss Israel heretter skal kunne forsvare seg mot truslene fra Iran. Negev-toppmøtet fant altså sted på søndag og mandag. Men allerede før møtet startet utløste det motangrep fra arabiske terrorister av en spesielt knallhard type. Det første terrorangrepet fant sted I byen Be'er-Sheba, som ligger 50 kilometer nord for Sedeboker. Den arabiske beduinterroristen kom allerede på fredag I forrige uke kjørende på ettermiddagstid mot en bensinstasjon. Og der dolket han kniven sin inn I en kvinne som var ansatt ved bensinstasjonen og drepte henne. Og så kjørte han bort til et stort varehus, og der kjørte han bilen sin rett over en rabbiner som satt på en motorsykkel, og drepte han også. I nabokjøpesenteret knivstakk og drepte terroristen en 67 år gammel kunde. En bussjåfør gikk nå truende mot terroristen og befalte at han skulle kaste fra seg kniven. Terroristen svarte med å prøve å angripe bussjåføren, men da skjøt bussjåføren terroristen og drepte ham. Terrorangrep nummer 2 I denne bloddryppende serien skjedde søndag kveld I kystbyen Hadera, som ligger ved Middelhavet, 45 kilometer nord for Tel Aviv. 2 arabiske terrorister hadde sneket seg inn I Israel fra bostedet sitt I byen Umm al-Fam I Samaria. Terroristene hadde gjort bruk av et hull I det israelske antiterrorgjæret og smuglet med seg flere automatvåpen I hver sin bag. Ved et busstopp begynte terroristen å skyte mot passasjerene som hadde steget ut av bussen. Skytingen såret minst 10 av passasjerene og drepte 2 19 år gamle israelske grensepolitiaspiranter. I en restaurant I nærheten hørte 2 andre grensepolitisoldater skytingen, og de kom springende, og de greide å skyte og drepe begge terroristene. Terrorangrep nummer 3 denne uken skjedde I Bnei Barak, som en ultraortodox forstad til Tel Aviv. Terroristene kom fra en arabisk landsby i nærheten av storbyen Jenin, helt nord i Samaria. På morgenkvisten tirsdag begynte terroristen å skyte mot forbipasserende på gaten i Bnei Barak og drepte to fotgjengere like ved en kolonialbutikk, pluss en tredje bilfører som akkurat kom kjørende forbi. Og så sprang terroristen inn i en nabogate, og der kom han over en ung pappa som brukte kroppen sin til å beskytte den lille to år gamle sønnen sin mot terroristens skuddsalver. Og faren ble drept, men den lille gutten overlevde. Det var i akkurat dette øyeblikket at en kristen arabisk grensepolitioffiser kom kjørende til åstedet på en motorsykkel. Og denne kristne politimannen begynte straks å skyte mot terroristen, og det utviklet seg til en hel skuddveksling. Og den endte med at politimannen drepte terroristen, men selv var politimannen nå blitt så hardt såret at han døde på veien til sykehuset. Også et fjerde terrorangrep ble forsøkt iverksatt, og det skjedde på torsdag i denne uken. Terroristen satt i en buss, og i det bussen kjørte forbi landsbyen Nevei Daniel, like sør for Betlehem, trakk terroristen et skrujern opp av lommen og dolket det inn i en medpassasjer. Men like bak satt en væpnet israelsk mann og så hva som skjedde, og han trakk pistolen og skjøt terroristen. Og dermed reddet han samtidig livet til den hardt sårede bussjåføren som var blitt rammet av skrujerndolkingen. Og slik ble dette terroristforsøket stanset i selve startøyeblikket. Et fellestrekk ved alle disse fire terroristangrepene er at de ble utført av terrorister som ikke soknet til de mer klassiske terroristbevegelsene såsom Al-Fatah eller PLO eller Hamas. Den sistnevnte terroristen soknet riktignok til en gren av palestinsk islamsk jihad i Gaza, men de andre oppgir ulike typer tilknytning til den irakisk-dominerte terroristorganisasjonen IS, eller som mange arabere sier Daesh. Den ble lenge ledet av irakiske offiserer fra Saddam Husseins tidligere regime i Irak. IS proklamerte for noen år siden lederen sin som ny sunnimuslimsk kalif, men den lederen ble siden drept i en amerikansk antiterroroperasjon. Den nye terrorbølgen mot Israel stammer altså fra en nokså spesiell gren av sunni-islamsk statsjihadisme. Og selv om det er lansert flere forklaringer på hvorfor bølgen kommer akkurat nå, er det særlig én forklaring som vinner frem. For disse statsjihadistene med ideologisk arvegods fra Saddam Husseins jihadisme, de nærer en voldsom frykt for de nye Abraham-avtalen av 2020, for de stifter fred mellom Israel og fire sunni-arabiske land. Og de nærer en enda voldsommere frykt for toppmøte i Negev-ørkenen i Israel nå på søndag og mandag. For der møtte fire sunni-arabiske utenriksministre, den amerikanske og den israelske utenriksministeren, for å videreføre de fire arabiske-israelske fredsavtalene. Terroristene frykter at Abraham-avtalene og Negev-toppmøtet skal lykkes i å etablere en stor og sterk militær allianse mellom Israel og de sunni-arabiske statene. Terrorbølgen den siste uken har derfor hatt til formål å prøve å ødelegge for Negev-toppmøtet, men i stedet for å ødelegge for det, førte terrorbølgen til at Negev-toppmøtet enstemmig fordømte den nye og bloddryppende terrorismen. Etter all denne bloddryppende terrorismen fra den siste ukens terrorbølge i Israel, må vi nå rette oppmerksomheten mot den utløsende årsaken, nemlig Negev-toppmøtet på søndag og mandag. Negev-toppmøtet var egentlig et fredsstrategisk toppmøte, og det er fredsmotstandere som har svart på fredsmøtet med en bloddryppende terrorbølge i håp om å torpedere den nye fredsprosessen. For det greide de da ikke. Negev-toppmøtet gikk tvert imot enstemmig sammen om å fordømme fredsmotstandernes terrorbølge. De fleste husker at det for 30 år siden, i 1992, ble startet en fredsprosess mellom Israel og PLO basert på de såkalte Oslo-avtalene. Den fredsprosessen kjørte seg etter en del år fast, fordi Yasser Arafat og deretter Mahmoud Abbas alltid sa blankt nei til alle kompromissforslag i tur og orden. Oslo-prosessen var basert på et paradigme som sa at Israel kunne få fred med de andre arabiske nabolandene hvis Israel først fikk til en fredsavtale mellom Israel og PLO. Så sent som ved presidentskiftet i USA i 2016 sa USAs avtroppende utenriksminister John Kerry akkurat det i avskjedstalen sin. Det blir ikke fred, sa han, i den arabisk-israelske konflikten før det blir fred mellom PLO og Israel. Men altså bare 3-4 år senere, i 2020, utviklet statsminister Bibi Netanyahu og Jared Kushner, som er svigersønn til USAs daværende president Donald Trump, et nytt og annerledes fredsparadigme, som nærmest sier det motsatte. Skal det bli fred mellom araber og israeler, er det nødvendig for begge parter å gå helt utenom de steile palestina-arabiske selvstyremyndighetene i Ramallah. Og resultatet av det nye paradigmet i 2020 ble altså de fire Abraham-avtalene. Israel inngikk i rask rekkefølge fredsavtale med Emiratene, Bahrain, Sudan og Marokko. Og ved siden av disse fire sunni-arabiske statene er det vel kjent at mange av de andre oljerike sunni-statene støtter denne nye avtaletypen og deler målsettingen om å stifte fred med Israel, uten å ta hensyn til palestinarabene. Grunnen til all denne nye sunni-arabiske fredsviljen har med USA å gjøre, og med Iran å gjøre. Helt siden 2. verdenskrig har USA garantert for de oljerike arabiske statenes militære sikkerhet i bytte for arabisk olje til Vesten. Men under Barack Obama ble disse sunni-landene klar over at den amerikanske militærgarantien ikke lenger var gyldig. Obama trakk USA ut av Midtøsten, og Joe Biden har videreført den samme uttrekningen. Samtidig har både Obama og Joe Biden engasjert seg voldsomt heftig for å få i stand en atomavtale med det shia-muslimske perserriket, det som heter landet som heter Iran. Shia-perserne i Iran hater sunni-araberne, og de hater Israel. Det nye forslaget til atomavtale med Iran er så gjennomhullet at det nærmest garanterer at Iran vil få atomvåpen senest om 2,5 år. I lys av disse to tingene, USAs tilbaketrekking fra Midtøsten og Irans jakt på atomvåpen, har de sunni-arabiske oljeregimene bestemt seg for at de bare kan overleve hvis de slutter fred med Israel og dessuten får i stand en særegen militæravtale med Israel. Og det var en slik mini-NATO-avtale for Midtøsten, som det heter i en overskrift, de arabiske terroristene åpenbart så for seg kunne bli resultatet av Negev-toppmøtet i Israel nå på søndag og mandag. Det var det de ønsket å forhindre med bloddryppende terrorisme. Men så melder jo da spørsmålet seg, ble det da faktisk stiftet en militær allianse av mini-NATO-typen mellom Israel og sunni-araberne under Negev-toppmøtet på søndag og mandag? Og svaret er at det vet vi ikke. For samtalen bak de lukkede hotelldørene i Negev er på dette punktet hemmelige. Og vi kan bare gjette. Men antagelig gjetter vi riktigst hvis vi antar at Israel og sunni-araberne under Negev-toppmøtet i alle fall tok noen lange og viktige skritt i akkurat den retningen. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om Negev-toppmøtet i Israel og den nye terrorbølgen som det møtet har utløst, ved Odd Sverre Hove.